Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Design priča. Danas nas čeka jedna sočna tema. Danas ću s vama pričati o parama, o novcu, money, money, money. Ova tema je nekako pomalo i tabu tema, jer je ljudima uglavnom neprijatno da pričaju o novcu, a naročito s obzirom da je to donekle privatna stvar. E sad, tu je malo zeznuta situacija s obzirom da mi dizajneri, bilo freelanceri, bilo zaposleni u nekim firmama, full time ili kakav god bio naš aranžman, da tako kažem, moramo da mislimo o parama. Mislim, kao i svako, dizajn je posao, ako ga radite kao posao, je posao koji se radi za novac u suštini. Je to svima nekako na pameti tu i tamo, a opet malo se priča o tome. Tako da danas ću ja proći kroz moje iskustvo i kako ja formiram cene i kako sam počela i šta me mučilo i šta me i dalje muči. A nakon toga ću vam pustiti odlomak iz moje priče sa Olgom. Nazad smo pričale o ovoj temi također, međutim ona je izostavljena iz prethodne epizode, zato što je prosto sam poželjala da posvetim celu epizodu o ovoj temi. Također pričat ću vam nakon toga o Jonathanu Starku, čućete ko je on i šta je njegova ideja, ali i o tome kako pregovarati i o jednoj knjizi koju čitam baš na tu temu. I na kraju nadam se da ću moći nešto i od vas da čujem na tu temu, da ćemo moći podelimo iskustva. Dakle, tema para i kako neko nešto naplaćuje kod nas dosta osetljiva i ono što sam ja primetila jeste da to zavisi dosta od tržišta i od toga s kim sarađujete, barem iz mog iskustva. Kada radim sa našim klijentima, cena apsolutno nije ista u odnosu na to kada radim sa stranim klijentima. Razlog je potpuno jasan. Naši klijenti ne mogu da priušte ono što mogu da priušte strani klijenti i standardi i naplaćivanje u nekim drugim državama, recimo Nemačkoj, dizajner zarađuje tu i tu cifru koja svakako nije ista kao dizajner, koju dizajner zarađuje ovde u Srbiji. Ali razlog zašto ja hoću da pričam o ovoj temi je upravo to što se i meni događa da ne znam kako da formiram cenu i sada sam trenutno shvatila da moj način formirane cene do sada je funkcionisao, ali sad više ne funkcioniše i mora da se menja. I počela sam jako puno i da čitam o tome i da pričam sa svojim kolegama i da generalno sam otvorena da čujem nove načine kako formirati cenu, kako pregovarati. I vidim da to zapravo sada postaje nekako goruća tema o kojoj svi počinju da pričaju na moju veliku radost. Tako da, eto nas sad tu. Ja ću započeti. Ono što se meni događalo uporno i što mi se uporno događa jeste da mi prijatelji koji su također dizajneri, neki u freelansu, uglavnom u freelansu, ali neki i kada apliciraju za neke agencijske poslove, pitaju za formiranje cena i formiranje plata. Postoji bitna razlika u tome da li si muško ili žensko. Čini mi se da žene odavde imaju manje znanja o tome kako da pregovaraju za svoju platu, na primjer. Vrlo je moguće da grešim, ne znam, ali sam ja videla kod mojih koleginica neku nesigurnost koju nisam videla kod mojih kolega. Ja sam učila da formiram cene od mojih kolega uglavnom, tu i tamo od neke koleginice, ali sam videla da muškarci malo drugačije pristupaju celoj stvari i da imaju više hrabrosti da pitaju i da traže. To je moje iskustvo, ne mora da bude da je tačno, apsolutno. Ali eto, ja kad sam počela da radim u firmi gde su bili uglavnom muškarci, gde je bilo 15 muškaraca, od njih sam počela da učim kako da vrednujem sebe i svoj posao i kako da u suštini pitam. Kao, pitaj, možda ćeš zapravo i dobiti to nešto. Što je za mene bilo do tad, mislim, nisam to imala kao ideju u glavi, ali dobro, to je, pretpostavljam, deo sazrevanja i ličnog i poslovnog. Ali ono što mi se dešavalo kasnije, kada sam otišla u freelance, Imala sam neku ideju o ceni i znala sam neke cifre koliko ljudi naplaćuju po satu ovde u Srbiji. I shvatila sam da te cene koje su za Srbiju svakako ne mogu da se primene na strana tržišta, kako je moje tržište uglavnom bilo okrenuto Americi ili UK-u ili Nemačkoj, onda sam nekako svoje cene formirala u odnosu na to, to jest podigla sam taj rate koji je bio rate za Srbiju, ja sam ga podigla. Ne sećam se s kojim sam rateom tačno počela, ali sećam se da u to vreme, kome god od svojih kolega da sam pomenula svoj rate, su bili se zona, okej. Zato što je svima to delovalo mnogo u tom trenutku, ali ja sam bila u fazonu, ne, to uopšte nije mnogo, to je zapravo malo kada ti saznaš koliko su dizajneri plaćeni na tim tržištima. I onda to moje formiranje cena je bilo po satu uglavnom, jer sam kad god sam nekako formirala cenu u odnosu na projekat, olupilo me u čelo svom silinom, jer prosto ja fiksiram cenu, oni mi traže 600 ziliona izmena. Naravno, sada znam kako i to da izbegnem, tada nisam znala u početku. I onda sam rešila, ok, radit ću po satu, to mi je lakše, nekako opipljivije, u smislu da kao dobro, mogu da menjaju do preko sutra ako hoće, ja ću da im to naplatim. Možemo da sastančimo 15 sati. Nikakav problem. U celom tom procesu dešavalo mi se da mi sami klijenti podignu cenu. Da dođu da kažu, a pa ja mogu da te plaćam više od toga. I onda sam ja shvatila, generalno plaćam malo, a da je ta cena kod nas, opet feedback koji sam dobijala od mojih kolega, da je ta cena visoka zapravo, a od klijenata sam dobijala informaciju pa da nije. I onda nekako kako se nagomilavao posao, jer sam ja bila jeftina, shvatila sam da ja moram da dignem cene, jer ne mogu, prvo ne mogu da postignem to sama, a drugo vidim da prosto tu postoji prostor da ja zaradim više. I što da ne. A, s obzirom da radim preko Toptala, kod njih to ide malo drugačije, oni imaju svoj rate, to jest ti odrediš rate i možeš uvek da ga promeniš. S tim što oni ti otprilike kažu cifru koja je u odnosu na tvoje tržište. Znači od, lupiću ja mislim da je od 25 dolara po satu do 35 za dizajnere, s tim što naravno oni te, vrlo moguće da nije tako. Nemojte me držati za reč, ali oni ti otprilike kažu, ej, to je tvoj kao neki obim, opus, pa ti sada vidi koju ćeš cifru, možeš ti da staviš i iznad toga, ali nećeš biti konkurentna na svom tržištu. Naprimjer, oni imaju taj sistem, naravno oni uzimaju ogroman procenat za sebe koji dodaju na tu cifru i to je njihov način poslovanja, a ja sam izvan toga i oni ne naplaćuju uvek po satu, s tim što imaju opcije full time koji je 8 sati dnevno, part time koji je 4 i imaš po satu da ti samo unosiš sate. Pa opet, mislim, kad razmisliš onda to i jeste sve ukupno, sve to zajedno je naplaćivanje po satu. Ali ovako, kada radim svoj freelance, ja uglavnom naplaćujem po satu, zato što mi jako teško bude da odredim celokupnu cenu na početku projekta, s obzirom da vrlo često klijenti ne znaju koliki je projekat. I vrlo često taj projekat poraste. I promeni se. I prosto nije linearno, nego veoma spirala jedna, ne sam ni ja. Pitala sam Olgu šta ona misli o svemu tome i kako ona naplaćuje. Pa poslušajte. Pre nego što smo počeli da snimamo, ti i ja smo onako spontano se dotakle teme naplaćivanja projekata i volao bi sad ovako da pomenemo i sad, jer to je nešto što svi hvataju kao problematiku, barem se tako ispostavlja i meni se dešavalo x puta da krenem neki projekat, dobijem neku ponudu i apsolutno nemam pojma kako to da naplatim, a klijent me pita za procenu. Sad, mislim, ja se bavim freelancom par godina, a opet i dalje mi se desi da ne znam koliko da naplatim flyer. I u jednom trenutku ja se sjećam, imala sam neki flyer, ja ne radim print. I ja nemam pojma stvarno kako se kreću cene printa. I dobila sam pitanje kako da uradim flyer za neku pizzeriju. Mislim, to je pizzerija u BG-u. I sad, ja ne znam kako ja da naplatim pizzeriju u BG-u flyer, nemam pojma. I sjećam se da sam pitala tebe i pitala sam još jednu koleginicu. I od tebe sam dobila jedan odgovor, a od nje sam dobila totalno drugi odgovor. I to je bila ozbiljna razlika. Ona mi je tipa rekla za flyer
naplatim 50 evra, da je to kao ok, a ti si mi rekla da naplatim 150 evra i ja sam bila poznala, ok, ček, ček. I shvatila sam u suštini, mislim, suma sumara je bilo da nisam na kraju to uopšte ni radila, jer ja ne radim takve stvari, ali sam shvatila da to baš zavisi od dizajnera do dizajnera i da mi nemamo pojma kako da naplatimo nekad nešto.
Da.
Pa me zanima koje je tvoje mišljenje o tome i kako izgleda tvoje iskustvo, iako jesi radila uglavnom u Iskri i vezana si bila možda za neke budžete, a kako ti formiraš cene?
S obzirom da sve volim nekako da imam spremno pre nego što krenem da radim ili pre nego što uđem u neku novu sferu, ja pre nego što sam uopšte malo više počela se bavim freelancom, sam istraživala kako drugi ljudi naplaćuju. I naišla sam na jednu osobu koja se zove Jonathan Starr. I on je u suštini ispričao kako on naplaćuje svojim klijentima i kako naplaćivanje po utrošenom vremenu zapravo uništava tvoju vrednost. I kako postoji samo 365 dana u godini i ne znam koliko sati i da ti jednostavno imaš okvir. Imaš toliko sati, radiš 40 sati nedeljno.
Da, ne možeš zaradiš više od sati koliko postoji u jednoj godini, jel?
Da. On je došao do zaključka da bi trebalo da se naplati tom nekom klijentu ili za neki projekat onoliko koliko taj projekat je zapravo vredan toj firmi ili koliko će ta firma da zaradi od tog projekta ili sad to je jako teško izračunati, ali u suštini oni imaju neki otprilike imaju procenu.
Mehanizam, da.
Tako da ono što je on rekao je da bi ti trebalo zapravo od te njihove, znači ako oni imaju zaradu godišnju, ne znam, milion dolara, lupila sam cifru, ne znam da li je to realno ili ne, i sad tim nekim projektom ili kampanjom oni hoće da dupliraju svoju zaradu na 2 miliona godišnje, ti bi trebalo kao dizajner da uzmeš cifru koja će biti 20% od toga. I on na taj način formira tu cenu. Mislim, ja nikad nisam iskusila tako nešto, jednostavno ne radim na tako velikim projektima. Do sada sve ponude koje sam imala su više nekako morale da se orijentišu prema tom naplaćivanju po satu, jer ja to nekako delim na sam naš rad kao dizajner delim na dva segmenta. Prvi segment je da kažem tehnička podrška.
Okay.
Drugi segment je ta kreativna strana. Tako da ako imaš zadatak da dizajniraš logo, ajde da kažemo to spada u tu kreativnu stranu, ili imaš zadatak da uradiš prelom za flyer, kao to je više neka tehnička stvar, imaš već postojeći dizajn, samo treba jednostavno da pripremiš za štampu, tako reći, eventualno malo da se pozabaviš izgledom. Ali to bih svrstala u tu grupu tehničkih stvari. Tako da, za tehničku stvar ja više određujem koliko će mi vremena trebati za to. I onda u odnosu na tu procenu vremena ja odredim koja bi bila moja satnica i tako formuliraš
cenu.
Da. Eventualno dodam još na to, jer kao ako nije u potpunosti tehnička stvar, nego ti imaš i tu da se pozabaviš nekim da kažem dizajnerskim delom, to je jednostavno nešto što si ti učio ceo život i nema cijenu, tako da...
Da, tu je zapravo problem.
Da.
Jer može da ti se desi da
dobiješ neku dozu inspiracije, napad inspiracije da nešto rešiš u 5 minuta. Kako
Upravo
to da
to.
Naplatiš?
Upravo to.
A to nije nešto lošije ili nešto slabije promišljeno u odnosu na ono što si radio 3 sata. Može ti se desiti da si taj dan raspoložen za nešto što ti inače treba pola sata, treba 4. I
No.
kako su to vrednosti, kako se to sve... Mislim da je to, baš je to bitka svakodnevna.
Jeste, da. Taj mehanizam gde ti jednostavno kažeš ja ću uzeti 20% od te ukupne vrednosti koje ćete vi dobiti, je možda nekako najviše kako to da kažem, fair. Možda i nije fair, ali je nekako najpreciznija.
Mm.
Kao ono, toliki je procenat, toliko ja dobijam, vi imate svakako mnogo veći deo toga.
To je to.
Da.
Sada prije neki dan je Bratislav pričao na Dacida Meetupu i pričao je Bratislav Milenković i pričao je bukvalno o tome i pomenuo je u nekom trenutku kako, mislim, kod ilustracija i publikacija postoji način kako se stvari naplaćuju i da su veoma uslovljene tome koliko će to nešto da se koristi vremenski i koliki tiraš toga nečega. Čiji, na primjer, ako radiš za publikaciju koja je mala i ono, štampa, ne znam, 20 primjeraka mesečno, ne može biti ista cena kao publikacija koja štampa 20.000 ili miliona primjeraka mesečno. I to je isto nešto što je potpuno realan parametar za određivanje cene. Ali opet, s druge strane, ako si u IT-u, wow, kakva je tu sad peripetija, jer ti ako radiš aplikaciju koja će imati 100 korisnika i koja će imati 30.000 korisnika, to ne može biti isto. Ako naplaćuš po satu, baš je ova tema koja
jeste, da.
Jedan veliki zalog je u pitanju.
Slažem se, mislim, ono što ja smatram jeste to da bi trebalo svi da težimo ka tome da odustajemo polako od te naplate po satu. Iako je to nekako svima najlakše nekako u glavi da...
Iskalkulišu, da.
Da. Kad se nekako odradi ta cena prema vrednosti, ti kao deo tog projekta, čini mi se da ćeš imati... Znaćeš zašto radiš i znaćeš... koliko si dobio od toga i samim tim ćeš imati volju da to izgleda što bolje. Ovako ako nisi dovoljno plaćen ili ako samo ta problematika sata... Jer kao,
da, juriš vreme.
Da, bukvalno juriš vreme i u fazonu si, ja, prošlo je sat vremena, ajde kao odugovlačiću jer kao...
Jer mi trebaju para. Jer kao ovo ne može da se naplati tako.
Na emotivnom nivou, tačnije na nekom psihološkom nivou, je to mnogo opasnija stvar po meni i mnogo utiče na sam rezultat. Tako da moja neka želja je isto tada što manje naplaćujem po satu ako je moguće. Nego jednostavno da odredimo cenu i to je to. I također sam shvatila da klijenti zapravo više vole da se fiksira cena, takav imam makar utisak i iskustvo, jer vole jednostavno da znaju, platio sam toliko, dobit ću to i to i to
I,
je to.
Jasno, sve i mirni.
A ovako oni u fazonu, ne znam koliko će sad to da traje, treba mi neka procena otprilike i stalno smo u nekom kao čudnom nekom odnosu, ne znamo ishod. I mislim da je to problem kod jednostavno kolaboracije između klijenta i dizajnera.
Ono što je još jednu stvar pomenuo Bratislav na tom meetupu, čekirajte, ko ne zna za Dacidu, čekirajte apsolutno na Instagramu, ljudi su sjajni. Ono što je pomenuo Bratislav je bilo to da postoji kod nas problem zrelosti, onda nije naravno tako formulisao, postoji problem zrelosti sredine i zrelosti tržišta. I da tržište mnogo to određuje. Naprimjer, u sistemima koji su veliki, odrasli i zreli, Nema tog neznanja i tog problema sa klijentima da kao klijent ne zna koliko će nešto da ga košta. Na
Da.
primjer, ajde da izvojimo taj segment. I baš tu upada u celu tu priču i zajednica, ja mislim, jer jedan od načina na koji kao neko tržište dolazi do zrelosti je, mislim, i zajednica kreativaca koja postavlja pravila, zar ne?
Slažem se.
Mislim,
Neka
tu
vrsta.
leži znanje. Ajde da kao utopijski poverujem u to.
Da. Da, jednostavno ljudi koji znaju moraju da edukuju ljude koji ne znaju.
Da.
Tako da mi bismo trebali kao dizajneri da budemo inicijatori tog prenošenja znanja. U smislu ne tehničko, kao neću ja da učim sad klijenta kako da uradi u InDesignu prelom knjige, ali naučit ću ga šta sve to podrazumeva i koliko to može da traje i na kojoj je otprilike dizajn lestvici u odnosu na druge poslove.
Oga je pomenula Jonathana Starka i ja ću vam sada malo više reći o njemu i o njegovim idejama. On je bivši programer, a sada konsultant, autor i pisac sa fokusom na taktikama, strategijama i trenzima u najpre IT industriji. Njegova misija je da se reši naplaćivanja posla po satu, kako i on sam kaže. On kaže ovako: naplaćivanje po satu ograničava rast biznisa i utiče i oštećuje saradnju s klijentom. Ne možeš imati istinski partnerski odnos sa klijentom ukoliko ne plaćaš po satu, što znači da nećeš uraditi najbolje što možeš, što dalje znači da klijent ne iskorišćava tvoj potencijal u potpunosti. Naplaćivanje po satu stvara atmosferu nepoverenja. Što duže projekat traje, to je bolje za tebe, ali lošije za klijenta. Naplaćivanje po satu postiče besciljnost. Početak bez saznanja o cilju projekta znači da sam dizajner nema cilj i ne može uspeti, a ako ne uspeš, onda ni klijent nije zadovoljan. Naplaćivanje po satu obeshrabruje efikasnost. Ne postoji finansijski podstrek za veću efikasnost. To je ono kad se svima desi da dođu do rešenja brzo, jer imaju dosta iskustva, a onda to bi koštalo 3 puta manje nego što je to realno, na primjer. A sad, njegov predlog i njegova ideja je naplaćivanje prema merilima vrednosti, to jest value pricing, što bi on rekao, a to je ono što je Olga pomenula u jednom momentu. On fiksnu cenu objašnjava kroz ideju rizika. Ukoliko dizajner da fiksnu cenu klijentu, on preuzima sav rizik na sebe, jel? Logično. Što je suprotno u slučaju cene po satu, gde klijent nema nikakvu ideju koliko će ga na kraju koštati neki dizajn, a samim tim je čitav rizik na klijentu. E sad, tu Jonathan vidi priliku za nagradu, jer ljudi koji odlučuju, recimo u ovom slučaju to su klijenti, ne podnose rizik i rado će platiti više da smanje rizik. Što je, jel te, logično. Ovako naplaćivanje ipak zahteva jasnu sliku o projektu i ciljevima i poprilično okrenuto klijentu u tom slučaju. Ovakav način naplaćivanja zahteva da imaš jasnu sliku o projektu i kuda projekat ide i koji je cilj i zaključujem nekako da je pretežno okrenuto klijentu. I samim tim sam projekat se ne fokusira na konkretne vizuale. Na primjer, ako radiš kavere za društvene mreže, već se fokusira na posljedicu koju ti vizuali proizvode. Na primjer, klijent želi povećanu vidljivost. Ovim se nekako osigurava da klijent ne može da traži nove dizajn i sumanute izmene. S tim što ja bih rekla da tu sad postoji dosta pitanja koje idu uz ovo. I ja nekako mislim da treba naći neku sredinu u tom slučaju. Pa ponuditi klijentu dve opcije. Procenu sa naplatom po satu i fiksnu procenu koja je veća od procene po satu, ali garantuje da će određeni posao biti urađen za tu cifru i to je sve deo zapravo pregovaranja. I to je jedna velika tema koju ja želim da otvorim, jer sve ovo zvuči sjajno. Ovo naplaćuje ovaj value pricing, naplaćivanje po tome koliko taj ceo projekat vredi i cilju projekta, kao poenti projekta i tih 20% koje Olga pominjala u odnosu na celokupnu cifru koju vrlo često nisam klijent ne zna i veoma je sve to onako, zavisno od klijenta, ne možeš sa svim klijentima sve postići, ali kako doći do svega toga? To je ono pitanje dana. Kako doći do ovoga? Kako iskomunicirati sve to sa klijentom? Ja kad sam krenula da radim i kad sam napustila prvu firmu, startup, i otišla u drugu i sad u tom trenutku trebala sam da tražim platu. Jel? Ja sam tu po mojoj slobodnoj proceni koju sam kasnije zaključila, veoma omanula. Tražila sam manje nego što sam trebala da dobijem. Ali sam također shvatila da ne umem da pregovaram. Vidim prostor da promenim svoje uslove rada, ali ne znam kako ili bar nemam samopouzdanja kako da dođem do te promene, jer smatram da ne znam kako to da uradim. Tada u tom trenutku također imala sam kolegu sa kojim se nisam pretarano slagala i komunikacija je bila prilično otežena. Ja sam želela da to nekako promenim, da radim na tome. I kupila sam knjigu koja se zove Dobiti više ili kako da pregovaranjem postignete svoje ciljeve u stvarnom svetu, koju je napisao Stuart Diamond. Ima je u audio verziji sada, na engleskom. Ja sam tu knjigu kupila pretežno da bih naučila bolje kako da komuniciram s mojim kolegom. Međutim, ispostavila se ta knjiga me naučila mnoge druge stvari. Ja ću vam sada pročitati neke delove te knjige, jer smatram da ovo svi treba da čuju, ko može, ko ima i ko je pročitao, neki pročita opet, ako nije neki pročita. U knjizi postoji jedno poglavlje koje se zove nematerijalna dobra. Ključni element trgovanja dobrima nejednakih vrednosti jesu nematerijalna dobra. To je stvari koje drugima imaju vrednost osim novca. U poslovnim dogovorima, na primjer, obe strane obično ostvare sličnu zaradu. Ono pomoću čega se sklapa posao obično nije ponuđen novac, već nešto drugo, nematerijalno, što ceo paket čini vrednijim. To je često nešto od male vrednosti sa jednu stranu, a nešto što u potpunosti odgovara željama ili strahovima druge strane. Ekonomski sistem nastaje trgovanjem dobrima nejednakih vrednosti. Ti imaš previše mesa, ja imam previše hleba, mi trgujemo. Cilj novca bio je da se trgovina standardizuje. Ipak novac nikada ne može zameniti to nešto specifično nematerijalno čime možete pridobijeti druge, nešto što je možda samo njima vredno. Ne očekujte da će se drugi učesnici sami setiti nematerijalnih dobara. Često ćete to morati da uradite umjesto njih. Oni neće znati kako da uvećaju dobit. Svakako, u nekim situacijama nije etički trgovati određenim dobrima, poklon za lekare od farmaceutskih firmi, podmićivanje ili činjenje usluga zaposlenima u vladi. Cilj trgovanja dobrima nejednakih vrednosti nije da ohrabruje nelegalno i neetičko ponašanje. Morate pronaći nematerijalna dobra koja su legalna, a pošto postoji mnogo nematerijalnih dobara, to nije teško uraditi. Ekspert za računare u jednoj velikoj kompaniji dobio novog klijenta tako što je jedne subote pomogao njegovoj ćerki oko računara. Poenta je u tome da što više saznajete o drugom učesniku, to ćete biti ubedljiviji u pregovoru. Uvećat ćete dobit, ostvarit ćete svoje ciljeve, pronaći ćete opcije, trgovat ćete dobrima nejednakih vrednosti. U mnogim poslovima novac za učesnike ne predstavlja najvažnije dobro što god pričali. Cena mora biti razumna, ali protupno je mnogo više od toga. Što nekako se vraća na onaj moment kada kaže Jonathan Starkey i potpuno se poklapa da će klijent radije da prihvati veću cenu ako samim tim smanji rizik. To je onda potpuno nematerijalno dobro. Ovde u knjizi također kaže kako da to uradite, ali izdvojila sam evo jednu kratku stvar da vam pročitam. Pre svakog važnog sastanka kojem treba da prisustvujete, saznajte što više možete o pojedincima koji će biti prisutni. Ovo važi za razgovor za posao, sastanak na poslu, konferencijski poziv. Obavite istraživanje pre sastanka, raspitajte se. Zašto on kaže raspitajte se, saznajte i tako dalje? Zato što ćete na taj način saznati koje su to možda nematerijalna dobra kojim vi možete da postignete, da dobijete uslove koje vi hoćete. Znači šta god to bilo, ne mora biti u pitanju novac, ali s obzirom pričamo o novcu, ja ću pomenuti ponovo Jonathana Starka koji kaže ako pričate previše grešite, pitajte kratka otvorena pitanja da biste dobili puno odgovora dok ih zapisujete. Puno pričanja neće uspešno obaviti posao. Projektovaće očaj, uneti nepoverenje i smanji celokupnu vrednost. Postavljate puno pitanja, saznajte što više i onda na osnovu toga možete zapravo imate puno informacije i na osnovu toga možete da delate. Ovo je sve nekako onako teorija i u realnosti stvari nisu uvek tako moguće i ako postoje neki mehanizmi kojim možete da pregovarate bolje da biste dobili cenu koja vam odgovara, bilo ona po satu ili bilo ona fiksno, mada ja smatram da po satu naplaćivanje nema smisla. Mogu to da kažem nakon 3 godine freelansa i naplaćivanje uglavnom po satu. Suštinski nema težinu. Ja bih voljela da čujem vaše iskustva i da mi kažete šta vi mislite o ovome i kako vi pregovarate. I kako vi dolazite do rejta koji se vama dopada, do kako vi naplaćujete vaše projekte. Šta mislite o svemu ovom što sam vam rekla? S obzirom sam ja najaktivnija na Instagramu, otvorit ću neku mini diskusicu kroz storije ili možete svakako komentarisati ispod podcasta na sajtu ili bilo gde, ali i na Instagramu. Volela bih da čujem i da saznam možda nešto više od vas. Kako vi to radite? Pozdrav, čujemo se u sledećoj epizodi. Dizajn priča podcast možete naći na Instagramu, Twitteru i Facebooku, a možete pisati na e-mail designprica@gmail.com.